Din ilmdir. Dinimizda farzi ayin va farzi kifoya degan tushuncha bor. Farzi ayin har bir kishining o'ziga aynan buyurilgan farz amaldir. Masalan, ilm farzi ayindir. Yosh bola balog'atga yetganda zudlik bilan namoz ahkomlarini o'rganishi lozim. Chunki bu unga farzi ayin. Yoki Ramazon kelganda g'ayridin islomga kirsa, darhol roza hukmlarini o'rganishi kerak. Bu uning haqida farzi ayin. Aynan o'zi o'rganib, bu hukmlarni ibodatda tatbiq qilishi lozim. Savdogar bay masallarini o'rganishi kerak bo'lgani kabi, boshqa sohalarda ham o'zimizga kerakli bo'lgan shar'iy ahkomlarni o'rganishimiz aynan har birimiz uchun farzdir. Chunki bu to'g'rida Alloh tomonidan har birimiz o'zimiz savolga tutilamiz. Ikkinchisi esa farzi kifoya. Ummat yo millatdan muayyan miqdordagi kishilar amal qilsalar, boshqalardan soqit bo'ladigan farzdir. Masalan, millat ichida meditsinaning har sohasidan shifokorlar bo'lishi farzi kifoya. Mamlakatdagi xastalarning ehtiyojini qondiradigan darajada shifokorlar bo'lsa, qolganlardan ushbu farz soqit bo'ladi. Agar shifokor yetarli bo'lmasa, millatning hammasi gunohkor bo'ladi. Yoki mamlakat mudofaasi va chegara himoyasi uchun yetarli askar yetishtirilgan bo'lsa, qolganlardan gunoh soqit bo'ladi. Aks holda, millatdoshlar hammasi mudofa va himoyaga beparvo bo'lgani va farzni bajarmagani uchun javobgar bo'ladi. Bu holatni hayotda hamma sohaga tatbiq qilish mumkin. Oilamizdan ayol kishi xastalansa, ayol shifokor qidirib qolamiz. Ammo qizlarimizni shifokorlikka o'qitmaymiz. Qiz bola o'qishi shart emas deymiz. Lekin kerak bo'lganda o'qimishli ayol mutaxassislarga qarab qolyapmiz. Bu tutumimiz bilan hammamiz gunohkor bo'lyapmiz. Buning o'rniga shar'iy muhitni yaratgan holda qizlarimizni tibbiyotga o'qitishimiz farzi kifoya. Yaxshi slesor yoki ustalar masalasida boshqa millat hunarmandlarini maqtaymiz, ammo farzandlarimizni zamon kasblariga o'qitmaymiz. Bu ishimiz bilan millatimiz muhtoj bo'lgan bu jihatda qoloqqa aylanamiz xolamiz. Mana yaqinda atom elektr stansiyasi qurish masalasida hukumatimiz ish boshladi. Endi bizga yetuk fizik, ximik atomchilar kerak. Shu paytgacha bu sohadagi beparvoligimiz uchun gunohkor bo'layotgan edik. Yoki islomiy bank tizimi ham joriy etilishi mumkinligi haqida matbuotda xabarlar paydo bo'la boshladi. Bu maqsad amalga oshishi uchun diniga amal qilgan bankir yoki bank ishini chuqur bilgan diniy olimlar kerak. Demak, bu xususdagi muammolarni yecha oladigan bankir va olimlarga juda ham muhtojmiz. Bu mazkur sohada beparvolik uchun millatning hammasi gunohkor bo'lyapti degani. O'rni kelganda diniy bilim yurtlar talabalariga iqtisod, moliya va bank sohalarida bilimlarini takomillashtirish yoki shu yo'nalishda davom ettirishni maslahat bergan bo'lardim. Xususan chet ellarda ta'lim olayotgan vatandoshlarimizda bunga katta imkoniyat bor. Xulosa qiladigan bo'lsak, kerakli miqdorda farzi ayin ilmlarini olgandan keyin farzandlarimizni farzi kifoya bo'lgan ilmlarga yo'naltirishimiz lozim. Masalan, farzandlarimiz namoz, roza va zakot ilmlarini o'rganib, o'rganganlarga amal qiladigan bo'lgach, millat va mamlakat muhtoj bo'lib turgan kasb-hunarlarga va turli sohalarga ularni yo'naltirishimiz darkor. Bizga diniga amal qilgan shifokor, harbiy, bankir, moliyachi, tadbirkor, injener va muallimlar juda ham kerak. Agar biz bu jihatga e'tibor bermasak, nafaqat millat va vatan oldida, balki Allohning huzurida ham jinoyatchi bo'lib qolamiz.